Nousemme kuulemaan laskiaissunnuntai pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin. Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistään Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Jeesus kutsui 12 opetuslasta luokseen. Ajattele, kuinka hienoa olisi ollut tuossa joukossa olla mukana. Joukossa, jonka kanssa Jeesus kuuluki, jota hän opetti, neuvoi, välillä nuhteli ja lohdutti. Niin, kumpa olisi saanut olla seuraamassa Jeesusta hänen ristinsä juurelle ja myös todistamassa hänen ylösnousemuksensa todellisuutta? Luther opettaa, että oikea tapa lukea Raamattua on se, että asetamme itsemme evankeliumien kertomuksiin ja kuulemme niitä, niin kuin Jeesus tekisi tekonsa ja sanoisi sanansa juuri meille. Näin mekin saamme tänään lukea itsemme tuohon joukkoon, jonka Jeesus kutsui luokseen. Ennen kaikkea saamme pysähtyä kuuntelemaan, mitä hän meille puhuu. Mennään kolmella aiheella. Kirjoitukset toteutuvat, ihmisen pojan kärsimys ja lopuksi lyhyesti sokea sai näkönsä. Kirjoitukset toteutuvat. Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Jeesuksen elämällä oli selkeä käsikirjoitus. Hän ei kulkenut sattuman sanelemana, ei toisten ihmisten johdattamana, eikä oman mielensä oikkuja seuraten. Hän oli toteuttamassa Isän Jumalan iankaikkisuudessa laatimaa pelastussuunnitelmaa. Sen mukaisesti hän oli syntynyt tähän maailmaan neitsyt Mariasta, aloittanut julkisen toimintansa noin 30 vuoden ikäisenä, ja sen jälkeen saarnanut, parantanut ja armahtanut. Tämän kaiken Isä oli suunnitellut, ja mihin Jeesus tahtoo kiinnittää huomiomme, myös ilmoittanut Vanhan testamentin kirjoituksissa. Jerusalemissa tulisi toteutumaan kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Uskothan sinä näin Raamatusta, että Raamattu on pyhä Jumalan sana, joka käy kaikessa toteen. Nykyään korostetaan mielellään, että Raamattu on vain ihmisten puhetta Jumalasta, jonkinlaista ihmisten omien uskonnollisten toiveiden ja ehkä pelkojenkin heijastumaa. Toki Raamattu onkin ihmisten kirjoittama, eikä taivaasta valmiina pudonnut kirja. Mutta kuten sana itse opettaa toisessa Pietarin kirjeessä, yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Tessalonikan kristittyjen keskuudessa vallitsi oikea asenne Jumalan ilmoituksen sanaan. Niinpä apostoli Paavali iloitsee kirjoittaessaan: lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Tällaista mieltä Raamatun edessä Jumala opettaa meille myös profeetta Jesajan kautta. Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Niin rakas ystävä, Jumalan sana on ja pysyy. Jeesus sanoo: taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Raamatun sana toteutuu viimeistä piirtoa, sekä varoitusta että lupausta myöten. Osaammeko me tehdä oikeat johtopäätökset tästä? Ensinnäkin sen, mitä vanhastaan on sanottu aina kirkkolakia myöten: Raamatun tulee olla kirkon, uskon, elämän ja opin ainoa ja ylin auktoriteetti. Ja yhtä lailla kuin sen tulee olla kirkon, se tulee olla meidän yksittäisten kristittyjen uskon, elämän ja opin ainoa ja ylin auktoriteetti. Toinen johtopäätös, joka saattaa tulla edellistäkin lähemmäksi, voisi olla kysymys: jos kerran itse Jumala puhuu ja ilmoittaa itsensä meille Raamatussa, kai me tahdomme tutkia ja kuulla, mitä hän meille sanoo. Voisimmeko alkavana paaston aikana laittaa elämässämme sivummalle jotakin vähemmän tärkeää ja varata aikaa sanan äärellä hiljentymiseen? Ihmisen pojan kärsimys. Jeesus piirtää opetuslastensa ja samalla siis myös meidän silmiemme eteen kiirastorstaiyön ja pitkäperjantain tapahtumat. Ihmisen poika annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Jeesus näki hengessään ylipapit Hannaksen ja Kaifaksen, sen miten hänet luovutettaisiin roomalaisille. Siellä kasarmin seinällä oli ruoska, joka löysi hänen selkänsä verille. Toisaalla orjantappura pensas, josta väännettäisiin pilkkakruunu hänen päähänsä. Oli vasara, karkeat naulat ja puut, joista risti tehtäisiin. Hän kuuli sotilaiden ja kansan pilkkahuudot ja tunsi sydämessään häpeän, kun hänen alaston runneltu ruumiinsa roikkuisi kaikkien nähtävänä. Kuka oli syyllinen viattoman Jumalanpojan kuolemaan? Juutalaisetko vai pakanat? Molemmat. Apostolien teoista luemme: israelaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne. Ja vielä apostolien tekojen 4. luvusta. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. Kuitenkin sekä juutalaiset että pakanat toteuttivat vain Jumalan valmistamaa suunnitelmaa. Edelleen apostolien teoista: minä kyllä tiedän, veljet, että te, niin kuin hallitusmiehennekin, teitte tietämättömyyttäne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. Pitkäperjantain ja Kolkatan tapahtumien täytyi tulla. Se oli jumalallinen välttämättömyys ja isän tahto syntiin langenneen ihmiskunnan pelastamiseksi. Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan eivät siis ole syyllisiä vain tuon ajan juutalaiset ja pakanat, vaan myös me ja meidän syntimme. Jesaja kirjoittaa: omista teoistaan me uskomme hänen kärsivän rangaistusta, Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Isä antoi poikansa ristiin naulittavaksi, että me saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme taivaaseen. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Ole siis varma siitä, että kaikkien sinun syntiesi velka on maksettu. Taivaallinen takaaja Jeesus on sen puolestasi hoitanut. Velkakirjasi yli on piirretty verinen risti ja se on revitty pois sinua syyttämästä. Pyhässä kasteessa sinulle, entiselle velalliselle, on talletettu taivaallinen perintö, täydellinen syntien anteeksiantamus, Jumalan lapsen asema, iankaikkisen elämän lahja ja kaikki taivaan aarteet. Uskon kautta Jeesukseen sinä omistat tämän kaiken. Se on sinun aivan yksinkertaisen uskon luottamuksen kautta, kun itsessäsi syntisenä turvaudut Jeesukseen ja hänen ansionsa. Mutta muista, että jos epäuskossa torjut vapahtajasi, peritään velkasi raskaana tuomiopäivänä ja sinut tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Herra sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Nyt ei kuitenkaan ole tuomion, vaan armon aika. Tänään meille julistetaan vapaata armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Meitä kutsutaan ehtoollispöytään syömään ja juomaan anteeksiantamuksen ateria, Jeesuksen ruumis ja veri, jonka hän antoi ja vuodatti puolestamme ristillä syntiemme anteeksi antamiseksi. Usko siis ja omista Jeesuksen armo omalle kohdallesi. Sitä hän, hyvä vapahtajasi, sinulta pyytää. Sitä varten hän kävi rakkaudessaan ristille, että saisi lahjoittaa sinulle taivaan. Sokea sai näkönsä. Niin, tuo evankeliumin sokea mies. Totean hänestä vain sen verran, että jos tajuamme jotakin omasta suuresta syntisyydestämme, se saa meidätkin huutamaan, Herra, armahda. Voimme tehdä sen sokean miehen tavoin isoon ääneen ja kutsumalla häntä Danielin kirjasta olevalla Messian nimityksellä ihmisen poika. Tai voimme vain huokaista hiljaa sydämessämme, Jeesus, auta, Jeesus, armahda. Yhtä kaikki Raamattu lupaa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jos ja kun näemme Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa syntiemme täydellisen sovittamisen ja anteeksi antamisen, on meille tapahtunut sama ihme kuin tuolle miehelle. Jeesus on antanut meille uskon näkökyvyn, sen, joka näkee ja omistaa iankaikkisen armon ja elämän. Ja vaikka se ei vielä olisikaan kirkastunut meille täysin, saamme olla luottavaisesti opetuslasten seurassa. Heistähän sanottiin, kun Jeesus oli puhunut heille tulevasta kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Ajattele, kuinka lohdullinen sana, he eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Se kirkastui kuitenkin aikanaan apostoleille. Me saamme olla yhtä oppimattomia ja ymmärtämättömiä kuin opetuslapset. Meitä kutsutaan vain tekemään tänään opetuslasten ja erityisesti näkönsä saaneen miehen tavoin. Hän lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen seurassa asiat kirkastuvat myös meille sen aikataulun mukaisesti, minkä Isä hyväksi näkee. Voimme oppia näkönsä saaneesta miehestä vielä toisenkin asian. Hän lähti ylistään Jumalaa. Näin tehdessämme myös toiset ihmiset saattoivat kiittää ja ylistää Jumalaa, kun he näkivät miehen ja sen, mitä Jumala oli hänelle tehnyt. Myös meidän sydämestämme nouseva kiitos voi herättää jossakussa kaipauksen Jeesuksen ja pelastuksen löytämiseen. Kirjoitukset ovat toteutuneet ja toteutuvat. Ne kertovat, että Jeesus on sovittanut syntimme, voittanut kuoleman, astunut ylös taivaaseen ja tulee sieltä kerran noutamaan meitä luokseen. Siksi saamme jo nyt seurata häntä kiittäen ja ylistäen hänen autuaksi tekevästä armostaan ja iäti riittävästä rakkaudestaan.